Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kurushevci bashkë me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Çfarë po ndodh me ushqimin për ushtarët e forcës së sigurisë së Kosovës? Shumë barna esenciale mungojnë në farmacitë shtetërore. 10 afgan po strehohen në Kosovë, ata arritën përmes një organizate jo fitimprurëse në Shtetet e Bashkuara. Që do t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Çështja e furnizimit me ushqim për forcën e sigurisë së Kosovës është shndruar në një temë që ka përplasur së fundmi opozitën me partitë në pushtet. Përderisa opozitarët thonë se FSK-ja ka mbetur pa bukë, Ministria e Mbrojtjes argumenton se u përmban standardeve të NATO-s sa i përket ushqimit të ushtarëve. Për të shmangur pasigurinë në të ardhmen për shkak të problemeve që mund të shfaqen me kompanitë furnizuese, qeveria tani dëshiron që FSK-ja të ketë vetë ushqyeshmëri sa i përket ushqimit. Mimoza Sadiku ka përgatitur materialin në vazhdim.
Fotografitë e shujtave të pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës të publikuara në media lokale në rrjetet sociale nxitën debat në sferën publike dhe politike kosovare për menyn e varfër të ushtarëve. Opozita akuzoi pushtetin se e ka lënë pa buk FSK-n. Partia qeverisëse lëvizja vetëvendosje e cilsoi çështjen si propagandë, teksa presidentja e Kosovës kërkoi raport për situatën e krijuar me ushqimin e ushtarëve. Ministria e Mbrojtjes ngulmoi se ushtarët nuk kanë mbetur pa shujta asnjë ditë të vetme, ndërsa pranoi se përballet me probleme të kamotshme për furnizimin e FSK-s me ushqim. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci deklaroi se që nga viti 2015 e deri këtë vit institucioni që ai udhëheq ka lidhur 10 herë radhazi kontrata emergjente për çështjen e ushqimit, të cilat kanë qenë disa mujore dhe janë parë si të dyshimta nga opozita. Kontrata e fundit me furnizues ka skaduar më 30 shtator dhe një tender i ri është anuluar nga Ministria e Mbrojtjes më 11 tetor për shkak të mos marrëveshjeve në mes të kompanive të shpallura fituese, sipas zëvendës ministrit të mbrojtjes Shemsi Sylla. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se është vendosur që tani të kalohet në vetë qëndrueshmëri ushqimore. Por pse? Sipas tij, vazhdimisht ka pasur ankesa, si dhe pakënaqësi, qoftë për shkak të procedurave të zgjatura tenderuese apo çështjeve tjera që kanë vënë në pikpyetje furnizimin me ushqim. Sylla pohoi se ministria tani ka hapur konkurs për të rekrutuar staf profesional për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit. Në konkurs thuhet se ministria po kërkon 25 kuzhinjar, 23 ndihmës kuzhinjar dhe 42 shpërndarës të ushqimit për ushtarët. Për çdo, aktualisht po kujdesen kuzhinjarët e qendrës së studentëve dhe të shërbimit korrektues. Ministri Maqedonci deklaroi se koncepti i veçqëndrueshmërisë në kupton kursim të parave dhe sigurinë aspektin e furnizimit me ushqim të njësive ushtarake, por edhe pavarësim nga operatorët. Por, opozita argumentoi se ngritja kapaciteteve për veçqëndrueshmëri sa i përket furnizimit me ushqim mund ta rrezikojë FSK-n. Disa deputet madje alarmuan se situata aktuale me ushqim është e rëndë dhe se ushtarët rrezikojnë të elmohen. Zëvendës ministri Sylla shpjegoi për relin se FSK-ja u përmbahet standardeve të organizatës së Traktatit Atlantikut Verior sa i përket ushqimit për ushtarët, duke u kujdesur për vlerat ushqyese dhe kalorike që ata duhet të marrin përmes ushqimit. Dhe sipas tij, këto vlera variojnë në bazë të gjendjes aktive të ushtarëve gjatë fazës së trajnimeve, operacioneve, ushtrimeve apo aktiviteteve ditore administrative. Megjithatë, ai pranoi se po punohen që të plotësohen mungesat e disa artikujve, përkatësisht pemëve dhe perimeve. Shteti fqinj, Malizi, që është pjesë e NATO-s, kujdeset për vlerat ushqyese sipas standardeve specifike të aleancës, duke u ofruar ushtarakve të vetë tri lloje të shujtave, të lëngshme, të thata dhe të përziera. Në grupin e parë përfshihen ushqime të ndryshme si perime, mish, ushqime të konservuara, vezë të freskëta e të tjera. Ndërkaq ushqimet të thata janë ato që kryesisht janë të përgatitura paraprakisht dhe ushtarët i marrin me vete në teren. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Zyrtarët në disa nga qendrat kryesore të mjekësisë familjare në komunat e Kosovës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se furnizimi me barna dhe material shpenzues nga lista esenciale nuk është i rregullt. Qendra kryesore e mjekësisë familjare është një institucion publik pashësor shëndetësor i cili qëllim kryesor ka ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të popullatës. Në komunën e Prishtinës, Ferizajt, Shtimes, Vitisë, Dragashit, zyrtarët kompetent me të cilët ka komunikuar REL kanë konfirmuar se nga listat esenciale ka ilaçe e antibiotik të cilët mungojnë për muaj të tërë. Në anën tjetër, nga ministria thonë se mbi 80% e barnave janë të siguruara. Bedrije Emini nuk i gjete të gjitha barna që i përshkroi mjeku në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Shtime, dhe pse ato janë të përfshira në listën esenciale të barnave. Disa i mora e disa nuk i paskan, më duhet i blej vetëm në ndonjë barnatore private, i tha Emini Radios Evropa e Lirë.
Ata s'ka qëllopsha me pa.
U shpreh shkurtimisht pacientja, teksa në dorë mbante një letër me emrin e antibiotikut që do ta kërkonte jashtë institucionit publik shëndetësor. Lista esenciale e barnave është një dokument zyrtar që përmban një përzgjedhje barnash dhe produktesh mjekësore të nevojshme për përmbushjen e nevojave themelore të shëndetit për popullatën. Produktet nga kjo listë, që përfshin më shumë se 200 lloje të barnave, ofrohen falas. Por sikur Emini, shumë pacientë gjejnë veten duke paguar nga xhepat e tyre për barnat që duhet të jenë të disponueshme përmes sistemit të kujdesit shëndetësor. Kjo për faktin se furnizimi nga lista esenciale në disa komuna të Kosovës sillet vetëm nga 20 deri në 30%. Udhëtesë lokale të sistemit shëndetësor drejtojnë gishtin të Ministrisë së Shëndetësisë, e cila është përgjegjëse për përmbushjen e listës esenciale. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë në dieni për situatën dhe se janë duke punuar për përmirësimin e zinxhirit të furnizimit, megjithse pohojnë se në bazë të dokumenteve 80% e barnave janë të siguruara. Ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi javën e dytë të tetorit qendrat e mjekësisë familjare në disa komuna të Kosovës, dhe ankesa kishin në të gjitha prej tyre, sidomos për mungesë të llojeve të caktuar të antibiotikëve të barnave kundër dhimbjeve, të vitaminave, të ampullave e të tjera. Në Shtime, farmacisti që menaxhon banatorën në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, Naim Dauti, tha se gjatë të gjithë këtij viti shumë më pak se gjysma e barnave dhe produkteve të tjera nga lista esenciale kanë qenë të disponueshme.
Tre mujurin e dytë, me ilaçe o konë 25% me barna, edhe në materiale shpenzuese o konë 48.38%.
Situatë ngjashme duket edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Vitim. Përqindja e furnizimit është rreth 25-30%, dhe tha drejtoresha Vjollca Kadolli.
Po vetë fakti që nuk e kemi furnizimin 100% tregon që jo të gjitha ato që duhet të jenë gjenden edhe në depon e Ministrisë së Shëndetësisë.
Në Prishtinë janë disa qendra të mjekësisë familjare dhe sipas zyrtarëve shëndetësor në të gjitha ka mungesë të barnave nga lista esenciale. Fatos Aliu nga qendra kryesore e mjekësisë familjare në kryeqytet tha se furnizimi me barna në 9 muajt e parë të këtij viti ka qenë mesatarisht 45%. Situatë më e rënduar sipas tij ishte në tremujorin e dytë, kur furnizimi me barna dhe produktet e tjera nuk e kaloi pragun prej 34%. Për shkak të kësaj gjendje, komuna e Prishtinës, përkatësisht drejtoria për shëndetësi e saj, është detyruar të ndajë mjete këtë vit nga buxheti i saj për t'i plotësuar sadopak nevojat e pacientëve, tha drejtori Izzet Sadiku.
Për këtë arsye ne dikun do të bëjmë këtë vit, kemi para pamë shpenzuar dikun rreth 100 milion euro për borna, në qëllim do të thonë që kemi mbuluar ato mungesa që janë nga Ministria e Shëndetësisë.
Buxhet shtesë është ndarë edhe nga komuna e Ferizajt për shkak të se përmbushja e listës esenciale të barnave në 9 muajt e parë të këtij viti ka qenë më pak se 30%, ndërsa me material shpenzues rreth 63%. Shefja e banatorës së qendrës kryesore të mjekësisë familjare në këtë komunë, Elin Sylaj Lubishtani, tha se furnizimi nga Ministria e Shëndetësisë është duke u bërë çdo 3 muaj për dallim prej viteve të kaluara, kur është bërë muaj për muaj.
Ka furnizimi fundit, do me thënë, i kemi furnizu me amoksicilin, gjithashtu prej antibiotikve në muaj të kaluar jemi furnizu me klaritromicin, mirë po këtë muaj, këtë tre mujushin e fundit nuk ka, gjithashtu kemi pas në planifikim edhe kloksacilin pluhur për tretësir orale, as ato nuk e kemi për momentin.
Gjendje pak më e mirë duket se ishte në Dragash, komunë në pranë kufirit me Shqiprinë. Sipas autoriteteve, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare atje furnizimi me barna nga lista esenciale ishte 60% në 9 muajt e parë të këtij viti, kurse me material shpenzues 83%. Mentor Syla, drejtori i divizionit e farmacist në Ministrinë e Shëndetësisë, tha se mbi 80% e kontratave për furnizim e barna për nivelin parësor, përkatësisht për qendrat e mjekësive familjare, janë realizuar.
Këto institucionet shëndetësore për nivelin parësor, furnizimin në muajin korrekt dhe shtator, ka fillu më përmisu të dokshëm për shkak që porosi që i kemi dhe nga kontratat i kemi lidhë nga qëshori për dy vitet e ashme, ka fillu me u furnizu institucionit. Që do thëtë përshindja e furnizimit është shumë e madhe që sa në deklarimin e institucionit. Edhe pse deklarimin nga institucionit nuk përthëm që nuk është një sakt, por nuk është real.
Si pas t'i Vonesa, në furnizim me barna mund të ketë në raste për arsye se furnizimi ose operatori ekonomik fonon.
Dikë më ampulla është për momentin mungesë, por për produktet tjera nuk mund të është mungesë, sepse figurojë në sistem. Mund me pas problem pjesa e sistemit në ose IT-së në qendrën mjekësisë familjare.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, i thanë Radios Evropa e Lirë poshtu se në vitin e kaluar janë darë rreth 16 milion euro për barna dhe materiale shpenzuese për sistemi parësor shëndetësor dhe programet specifike, kurse deri me tash këtë vit janë shpenzuar 15 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Djetra afgan kanë arritur këtë muaj në Kosovë përmes një organizate jo fitimprurëse në Shtetet e Bashkuara. Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arrit të marrë informacione se kush janë dhe ku janë të vendosur ata. Për atë se çfarë dihet deri më tash, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
68 shtetas afgan u vendosën nga 13 tetori në Kosovë, por koordinimi i strehimit të tyre nuk u bë me qeverinë amerikane sikurse më herët. Duke ju përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me ta, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës tha se kërkesa për mbrojtje në përkohshme të tyre është bërë nga organizata Infinitus Salvator e regjistruar në SBA. Në respektim të plotë të procesit, por edhe të të dhënave personale të personave që kemi pranuar, ne nuk mund t'i ofrojmë të dhënat e tyre personale dhe as vendçëndrimin e tyre, tha MPB-ja. Sipas saj, grupi i ri i afganëve ka të drejtën e lëvizjes së kufizuar në Kosovë, ndryshe nga ata të parë që fillimisht kishin lëvizje të kufizuar. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë në lidhje me këtë rast, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është duke punuar drejt për drejt me qeverinë e Kosovës për gjetur zgjidhje të qëndrueshme për pak afganët e mbetur që janë sjellë më parë në Kosovë dhe janë nën kujdesin e SBA-s. Departamenti i Shtetit nuk u prononcua për grupin e fundit të afganëve. Në webfaqen e organizatës Infinitus Salvator, thuhet se ajo është një organizat jo fitimprurëse e regjistruar në Shtetet e Bashkuara. Me seli në shtetin Georgia, Infinitus Salvator operon në mbar botën me mision për të garantuar siguri dhe mirëqenje për ata që janë në rrezik. Në webfaqen e organizatës thuhet po ashtu se Afganistani është pjesë e programeve të saj për sigurinë njerëzore. Kosova pranoi një numër shumë të madh afganësh, gati 2000, pasi talibanët morën pushtetin në vendin e tyre në ver të vitit 2021. Atkohë zhvendosja e tyre u bë me kërkesë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Marrëveshja ishte që ata të qëndronin në Kosovë derisa ti kalonin procedurat e verifikimit për të zhvendosur pastaj në SBA. Ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre është larguar tashmë nga Kosova, Ministria e Brendshme i tha Radios Evropa e Lirë se një numër i vogël i tyre vazhdon të mbetet në Kosovë, por nuk specifikoi sa. Ministria tha se afganët e ardhur më 13 tetor kanë qëndrim të përkohshëm në Kosovë dhe se janë në procedura të aplikimit për të lëvizur drejt vendeve të tjera. Koha e qëndrimit të tyre do të varet nga zhvillimi i këtyre procedurave, tha MPB-ja, duke shtuar se 4 persona nga ky grup kanë udhëtuar më 16 tetor drejt një shteti tjetër që, siç tha, do t'u ofrojë qëndrim të përhershëm. Se çfarë përfshin procedurat për këtë grup dhe për cilat shtete është i destinuar ai, nuk është e qartë.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.